Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak, 24. maj, ispisuje sljedeće naslove. Raspisana potjernica za državljankom Srbije Oliverom Ilinčić, koja se sumnjiči kao kreator više korupcionaških afera u Budvi. Eksperti Evropske unije procjenjuju nivo medijskih sloboda u Crnoj Gori. Počela evakuacija migranata iz kampa Idomeni. Lideri Rusije, Francuske, Njemačke i Ukrajine razgovarali telefonom o načinima za okončanje sukoba na istoku Ukrajine. Analiza ostataka tijela iz aviona Egyptera ukazuje da se prije pada dogodila eksplozija. U emisiji ćete između ostalog čuti reakcije albanskih partija koje su ogorčene zbog načina kako su Albanci tretirani u novom rječniku crnogorskog jezika koji je izdala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Bavimo se austrijskim predsjedničkim izborima koji su potvrdili uspon ultradesničarskih partija u Evropi. Govorimo o sve češćim primjerima zlostavljanja životinja u Crnoj Gori. Psihološkinja Jasminka Milošević ističe da je nasilje nad životinjama početak nasilja nad ljudima.
Adorno, filozof, kaže da je koren holokausta u čovjekovom odnosu prema životinjama. Sve donde dok smo ravnodušni prema patnjama životinja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski pravosudni organi raspisali su potjernicu za srpskom državljankom Oliverom Ilinčić, koja slovi za jednog od kreatora, ali i ključnog aktera više budvanskih korupcionaških afera. Nekadašnja savjetnica bivšeg predsjednika državne zajednice Svetozara Marovića, viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije i bivša direktorka kontroverznog biznismena Stanka Subotića Saneta, tereti se za malverzacije u poslovima sa preprodajem nekretnina i izgradnjom u Budvi, kojima je budžet oštećen za više miliona eura. Bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma koji zahtijevaju isplatu otpremnina trebalo bi danas da se sastanu sa ministrom financija Raškom Konjevićem i predsjednikom Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandrom Damjanovićem. Ukoliko ne bude bilo pomaka, kako je najavio predstavnik bivših radnika Nikola Raković, svakodnevni protesti bit će nastavljeni. U Crnoj Gori od danas do 27. maja boravi ekspertska misija Evropske unije o slobodi medija koja će procijeniti stanje u toj oblasti. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija saopštili su kako će eksperti iz Velike Britanije i Sjeverne Irske održati niz sastanaka s predstavnicima skupštinskih odbora, ministarstava uprave policije, radio televizije Crne Gore, tužilaštva i sudstva. Riječ je o redovnom mehanizmu kojim Evropska komisija ocjenjuje stanje u pravosuđu i temeljnim pravima, odnosno u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Analiza ostataka dijelova tijela pronađenih nakon pada aviona egipatske aviokompanije Egyptair ukazuju da je prije rušenja došlo do eksplozije u avionu, saopštio je egipatski stručnjak za forenziku. Avion Egyptaira sa 56 putnika i 10 članova posade, koji je letio na liniji Paris-Kairo, srušio se prošlog četvrtka u Mediteran. Lideri Rusije, Francuske, Njemačke i Ukrajine telefonom su razgovarali o načinima za okončanje sukoba na istoku Ukrajine, nakon čega je izdato saopštenje u kojima se poziva na punu primjenu mirovnog sporazuma iz Minska. Iračke snage oslobodile su nekoliko predgrađa u Faludži prvog dana ofanzive, čiji je cilj povrata kontrole u tom gradu koji je u rukama militanata Islamske države. Glavni izazovi tek prestoje, a to je otvaranje koridora kako bi civili izašli iz grada. Ujedinjene nacije upozorile su da se u gradu nalazi oko 50.000 civila. Italijanska mornarica u posljednja 24 sata pomogla je u spasavanju više od 2600 migranata koji su pokušali da se iz sjevera Afrike domognu Evrope. Ta brojka, kako primjećuje agencija Reuters, ukazuje da se broj migranata povećava sa sve toplijim vremenom. A grčke vlasti počele su jutros evakuaciju najvećeg neformalnog izbjegličkog kampa u gradiću Idomeni na granici sa Makedonijom, gdje se procjenjuje da još boravi 8400 ljudi. Portparol grčke vlade zadužen za izbjegličku krizu Jorgos Kiricis izjavio je kako policija neće koristiti silu i da se očekuje da će iseljenje trajati 7 do 10 dana. Bježeći od rata i siromaštva iz Sirije, Afganistana i Iraka, oko milion migranata prošlo je kroz Grčku, gdje uglavnom prvo stižu na ostrva iz pravca Turske. U pregledu vijesti još jedna informacija. Pretendentkinja za nominaciju demokrata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, Hillary Clinton, na korak do nominacije odbila je posljednju debatu sa unutarpartijskim suparnikom Berniem Sandersom, koju je predložila televizija Fox News. Sanders je tom odlukom Clintonove razočaran, ali ne iznenađen, i oglušio se o pozive da se povuče. Sljedeći veliki predizbori demokrata održat će se 7. juna u Kaliforniji i još 5 drugih američkih saveznih država.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti udarne teme dana u Crnoj Gori. Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rječniku crnogorskog jezika, albanski narod u Crnoj Gori osjeća se uvrijeđenim i traži povlačenje rječnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, koji je objavljen povodom 10-godišnjice crnogorske nezavisnosti. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci u rječniku predstavljeni kao agresori u Crnoj Gori. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gen Sinimanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Nimanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koje porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrste politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore i iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Nimanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturnije, da je naš identitet je rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun CANU pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da CANU hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nije smo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova Skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja CANU bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od Akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su i žao mi je veoma na takvo tumačenje naseli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bio namjera da povrijedimo. Držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, za Olivero Milinčić, nekadašnjom bliskom saradnicom Svetozara Marovića, koji je nedavno priznao da je učestvovao u više korupcionaških afera u Budvi, crnogorski ogranak Interpola raspisao je potjernicu zbog sumnje da je i ona bila umješana u te kriminalne radnje. Više detalja čućemo od Esada Krcića.
Prema nezvaničnim informacijama, u Crnoj Gori je raspisana potjernica za Olivero Milinčić, koja važi za jednog od ključnih aktera više budvanskih korupcionaških afera. Do trenutka slanja ovog izvještaja od tužilaštva nismo dobili potvrdu ove informacije koju su objavile dnevne novine, u čijem tekstu se navodi da crnogorske službe bezbjednosti znaju da se Milinčić nalazi u Srbiji, čiji je državljanin sa prebivalištem u Beogradu. Inače, Crna Gora ima sporazum o izručenju sopstvenih državljana. U međuvremenu, nadležni organi u Crnoj Gori su navodno sa relevantnim institucijama u Srbiji uspostavili komunikaciju, ali se još uvijek ne zna kakav će biti odgovor. Sudeći po objašnjenju advokata Branislava Lutovca, činjenica da je Olivera Ilinčić državljanka Srbije i da se najvjerovatnije tamo i nalazi ne predstavlja prepreku.
Prema Lex Loci, prema mjestu gdje se događaj odigrao, tu se primjenjuje krivično-pravne odredbe. Znači, zakon se primjenjuje Crne Gore u tom slučaju, a što se tiče njenog dolaska, imamo ugovor, sporazum o pomoći u krivično-pravnim stvarima između Crne Gore i Srbije, i ako ona dobrovoljno se ne pojavi, onda će biti isporučena od strane nadležnih organa u Srbiji.
Kao i u slučaju crnogorskog tužilaštva, informaciju o eventualnoj potjernici za Olivero Milinčić nismo mogli dobiti ni u MUP-u Srbije. Inače, specijalno državno tužilaštvo navodno posjeduje mnoštvo dokaza prema kojima je Ilinčić jedan od organizatora kriminalne grupacije, na čijem se čelu, navodno prema sopstvenom priznanju, nalazio direktor političkog savjeta vladajuće DPS Svetozar Marović, koji je prije nekoliko dana potpisao sporazum o priznanju krivice. Nezvanično Marović je priznao da je formirao kriminalnu organizaciju od 30-ak ljudi, ali da je višemilijonske korupcionaške operacije osmišljavala upravo Olivera Ilinčić, koja je imala direktan pristup računima, od kojih je neke, na kojima se nalazi preko 15 miliona eura, specijalno državno tužilaštvo u međuvremenu blokiralo. Olivera Ilinčić se, kako je našem radiju potvrđeno početkom februara, sumnjiči da je izvršila produženo krivično djelo prevara izvršena na organizovan način, a nezvanično to se odnosi na malverzaciju u kojima je Budvanska opština oštećena za više miliona eura. Istrage se sprovodi u objedinjenom predmetu za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina i Otpadne vode. Inače, Ilinčić je domaćoj javnosti poznata kao nekadašnja savjetnica predsjednika Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozara Marovića i viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Pored toga bila je i direktorka firme Futura Plus, kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Mediji su je dovodili u vezu i sa višemilijonskim transakcijama vršenih po osnovu preprodaje zemljišta u Budvi, a njeno ime se pominjalo i u istrazi u predmetu Košljun, u kojem su zbog nezakonite preprodaje opštinskog zemljišta optuženi bivši čelnici Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odlazimo u Budvu. Tamošnja opština prolongira legalizaciju divlje izgrađenih objekata na ulazu u Sveti Stefan, svrstavajući ih u plan privremenih objekata. Zanimljivo je da novac od njihovog zakupa ne završava u lokalnom budžetu. Tako je prošle godine, na primjer, 50.000 eura završilo u kasi festivala Sea Dance. Slušamo Jasnu Vukićević.
Opština Budva će i ove godine u plan privremenih lokacija uvrstiti betonske objekte na Svetom Stefanu, koje je Adriatic Properties, zakupac Grad hotela, nelegalno izgradio još 2010. Riječ je o dvospratnoj građevini od oko 2000 kvadratnih metara u nekada zelenoj oblasti na ulazu u Grad hotel. Radoslav Tomović iz URE kaže da je apsurdno da se betonski objekti vode kao privremeni, te da se nastavlja praksa aboliranja privilegovanih investitora od kršenja zakona i propisa.
Ovdje se ponovo ponavlja u Sveti Stefan privremeni objekat od armiranog betona površine 500 metara kvadratnih spratnosti P plus PK, pa 1200 kvadrata spratnosti S plus P, kao i bazen za tehničku vodu površine 200 kvadrata itd. Znači, stalno se ponavljaju neki apsurdi iz prošlih godina.
Zakupac Adriatic Properties i investitor Grčka Restis Grupa ranije su uslovljavali otvaranje Svetog Stefana izgradnjom tih objekata, pa je opština iznašla način da ih legalizuje kroz program privremenih objekata. Evo kako to obrazlaže sekretarka za urbanizam u opštini Budva Danijela Marotić.
Vrlo jasno znamo da to jesu zidani objekti, nalaze se u planu privremenih lokacija prosto iz razloga što oni služe kao neophodni sadržaj za normalno funkcionisanje grada hotela Svetog Stefana i na osnovu mišljenja tada prije nekih 7-8 godina Ministarstva održivog razvoja i turizma unešeni su u plan privremenih objekata da se prosto stvori pretpostavka da oni funkcionišu, a da naravno opština Budva naplati određene prihode od njih. I mislim da su na nivou godine te prihodi negdje reda oko 70.000 eura.
No, novac od legalizovanih objekata na Svetom Stefanu ipak ne završavaju u gradskom budžetu. Zašto? Na to pitanje odgovara sekretarka za privredu i financije Jelena Baštrica.
Bilo je hitno da se plati za realizaciju Sea Dance festivala. Njima je uplaćeno, znači to je išlo ugovor o preuzimanju duga. Opština je uputila Adriatic Properties da Sea Dance uplati 50.723 i za isto za jaz, znači naša obaveza prema jaz Mrčevo polje 25.000.
Podsjetimo, tužilaštvo je ranije odbacilo prijavu koju je Mans podnio 2012. protiv ministra Branimira Gvozdenovića kao i tadašnjeg opštinskog rukovodstva jer su tolerisali nelegalnu gradnju i nisu preduzeli mjere iz svoje nadležnosti. U međuvremenu izrađeno je urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločar. Kroz taj plan o izgradnji duplo više stambenih turističkih objekata na području od Pržnog do Svetog Stefana bit će uklopljeni i nelegalno izgrađeni objekti koji se sada vode kao privremeni, očekuje Radoslav Tomović iz URE.
E sada, naravno, ovi takozvani privremeni objekti lijepo su njegovani i sad će sa ovim planom za Miločer preći u stalni objekat, naravno.
Na mjestu divlje izgrađenih građevina koje opština Budva legalizuje kroz registar privremenih objekata, zakupac Svetog Stefana planira izgradnju 12 apartmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U 13 sati i 50. minuti prelazimo na aktuelnosti na međunarodnoj sceni. Većina Evropljana osjeća olakšanje nakon što je na predsjedničkim izborima u Austriji pobjedio kandidat Zelene partije Alexander van der Bellen, favorizovanog ultradesničara Norberta Hofera. Time je izbjegnuta opasnost da prvi put od Drugog svjetskog rata na čelo jedne zapadnoevropske države dođe ekstremista. Međutim, svjetski mediji upozoravaju da nema razloga za uljuljkivanje, imajući u vidu da je Bellen tijesno pobjedio, kao i činjenicu da su austrijski izbori bili još jedna potvrda uspona ultradesničarskih partija na starom kontinentu, koji traje već nekoliko godina i koji će se očito nastaviti. O tome Dragan Štavljanin.
Najveću pažnju na ovim izborima je privlačio Hofer, koji je ubedljivo vodio nakon prvog kruga. On i njegova slobodarska partija su u posljednjih godina pokušali da ublaže ultradesničarsku retoriku, zalažući se i dalje za ekonomski protekcionizam i podržavajući Putina. Takva politika privlači sve veći broj građana i zbog izbjegličke krize. Naime, Austrija je jedna od ključnih tranzitnih zemalja u nastojanju migranata sa Bliskog istoka da stignu do Europe. Iako su dve ključne partije, umerene levice i desnice, podržali van der Bellena, prema pisanju Wall Street Journala, njegova zelena partija je također ekstremna u nekim stavovima, iako pristojnija. Kao i Hofer, i Bellen je protiv transatlantskog sporazuma o slobodnoj trgovini između SAD-a i Evropske unije. Također, mek stav zelenih prema ruskoj spoljnoj politici skoro da identičan poziciji slobodarske partije. Stoga Wall Street Journal ocenjuje pobjedu Bellena kao izbor manjeg zla. Austrijski scenario se lako može ponoviti i u mnogim drugim evropskim zemljama ukoliko ključne partije umerene levice i desnice ne budu promovisale opipljiviji ekonomski rast i ne nađu rješenja za migracije i integraciju. Predsjednički izbori u Austriji su bili od presudnog značaja, ali daleko od toga da su i posljednji test kako za ovu zemlju, tako i za istrošeni politički sistem u Europi, ocenjuje Guardian. Ključne partije se svuda suočavaju sa rastućim nezadovoljstvom birača koji očekuju rješenja za probleme kao što su migrantska kriza, iza zatim nezaposlenost, najveća od velike depresije. Razočarani aktualnim političarima, neretko očajni ljudi su skloni da podrže alternativne opcije koje nude jednostavne, ali opasne solucije. Ovo je kompleksno pitanje, ne može se prevazići na jednim izborima u jednoj zemlji. Dobra je vest da je Alexander van der Bellen pobedio, ali duboko zabrinjava i činjenica da je Norbert Hofer osvojio mnogo glasova, piše britanski list. Austrija je podeljena na građane koji se zalažu za liberalne vrijednosti i one koji podržavaju partiju čiji koreni svežu do nacista, čime se dovodi u pitanje dugotrajna tradicija gostoljubivosti ove zemlje prema migrantima. Veoma je važno ko je pobedio, ali činjenica da su izbori lako mogli da se okončaju i drugačije i još važnije, ocenjuje Guardian. Rekao bih da smo u svakom slučaju pobedili, izjavio je Hofer pre nego što su objavljeni rezultati izbora. To je na neki način tačno, jer Austrija sada mora da živi i suoči se sa dubokim podelama, nadajući se da će jednoga dana uspjeti da ih prevaziđe. Svjetski mediji podsjećaju da je Austrija izašla iz Drugog svjetskog rata sa samo indukovanom amnezijom. Bila je Hitlerov saveznik i dobrovoljno deo Trećeg rajha, ali je nakon rata nastojala da definiše svoj identitet kao žrtva nacista i sukobe istoka i zapada tokom hladnog rata. Dvije ključne stranke, socijaldemokratske i narodna, postigle su konsenzus koji je često vodio stvaranju koalicijnih vlada, što im je omogućilo lagodnu podelu benefita. To je vodilo stabilnosti, ali koja je počivala na iskrivljenoj prošlosti, otupljenom istinskom demokratskom nadmetanju i isključivanju delova nezadovoljnog stanovništva koje nije bilo u prilici da koristi državne privilegije kao pristalice desnice partija na vlasti. Povremeno je bilo poštenih pokušaja preispitivanja istorije Austrije, kada je kancelar Franz Vranitzky izjavio 1991. da se zemlja mora izviniti preživelima i potomcima mrtvih zbog zlih ljudi među nama, epoha poricanja je okončena. Međutim, nije okončan model zajedničke dominacije socijaldemokratske i narodne partije političkom scenom u Austriji. Sa gubitkom energije i ideja, a izuzetni političari poput Bruna Krajskog otišli sa scene, Austrija je gubila jasni politički pravac. Kao posljedica, mnogo pre sadašnje izbjegličke krize koja je pogodila stari kontinent, sve veći broj Austrijanaca počeo je da svoje nezadovoljstvo i razočarenje iskazuje podrškom partijama čija je privrženost demokratiji upitna, zaključuje Guardian.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju emisije o jednoj pojavi koja je nažalost sve češća u Crnoj Gori, a riječ je o primjerima zlostavljanja životinja. Posljednji zabilježen slučaj je pas pretučen metalnom šipkom u Podgorici. Aktivisti za prava životinja i vlasnici kućnih ljubimaca traže od veterinarskih ustanova da prijavljuju nasilje nad životinjama, a psiholozi upozoravaju da bi oni koji napadaju druga živa bića mogli da postanu ili već jesu nasilnici u porodici i u društvu. O tome nam priča Predrag Tomović.
U Podgorici je juče u jednoj od ulica zatečen brutalno pretučen pas koji je imao povrede po cijelom tijelu. Zlostavljala ga je vlasnica za koju se pretpostavlja da je psihički nestabilna osoba. Psa koji je bio ostavljen u lokvi krvi zbrinula je žena koja ga je i odnijela kod veterinara gdje je životinji ukazana prva pomoć. Aktivistkinja za prava životinja iz Podgorice, Kristina Ćetković, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji slučaj samo jedan od mnogih u kojima su žrtve i psi, ali i druge životinje.
Imali smo spaljivanje psa na Gorici, također ubistvo psa iz vatrenog oružja također na Gorici. Imali smo nemalo puta kad su ljudi mislili da mogu da životinje transportuju na način kojim to nije zakonom definisano. Ja podsjećam, znači mi i dalje imamo zakon, to jest imamo ga od 2008. godine, novi zakon o zaštiti dobrobiti životinja koji također, jedna od njegovih stavki je da je zabranjeno sječenje repa i ušiju psima. Vi dalje možete na ulici da sretnete pse kojima i posle, kojima su posle tog vremenskog roka skraćeni uši i repovi.
Inače, zakon o zaštiti i dobrobiti životinja predviđa kaznu od 20-strukog do 200-strukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori po onoga ko prisiljava životinje na ponašanje koje kod njih izaziva bol, patnju, povredu ili strah. Ćetković poziva prije svih veterinarske ustanove da prijavljuju nasilje nad životinjama, što bi, kako kaže, trebalo da bude i dio njihovog profesionalnog kodeksa.
Negdje bi oni trebalo da budu ti koji bi trebalo negdje za taj zakon i za životinje da su, da kažemo, prvi u tim redovima za borbu i za zaštitu životinja, naravno onda i organizacije koje se negdje bave time.
Damira Kalač, koja je vlasnica dva psa, kućna ljubimca, kaže da nije samo fizičko nasilje ono što treba da zabrine društvo. Psi su izloženi izgladnjivanju i strpljivanju na druge načine od nesavjesnih vlasnika. Ona smatra da neko treba da utvrđuje ko je podoban, a ko ne za držanje životinje.
Neki dan sam srela jednog bivšeg kolegu s fakulteta i priča mi da je nabavio djeci psa. Kaže da je prije toga dva mjeseca su djeca svaki dan, nekoliko puta na dan, simulirala šetnju psa, ustajali su rano, 7 sati, kao da su šetali psa, znači izlazili su manje kao da šete. I to je na neki način bila jedna vježba i priprema za njih, da li su ta djeca spremna za nas jutro za obavez. I to mi je bilo onako simpatično, ne kažem da bi, ne znam, možda bi to neće da upali, ali vidim da je čovjek imao, unaprijed je razmišljao o tome, aha, hoće li moja djeca sutra da prihvate ovog ljubimca na pravi način i da li će na sebe da preuzme ono što je stvarno obaveza prema tom ljubimcu.
Psihološkinja Jasminka Milošević kaže za naš program da je nasilje nad životinjama početak svakog nasilja prema ljudima i da je na to ukazala i sama nauka.
Generalno nasilje prema životinjama govori o tome zašto smo mi kao vrsta spremni. Ne samo ovo što se dešava sad na ulicama. Ja idem mnogo dublje, recimo Adorno, filozof, kaže da je koren holokausta u čovjekovom odnosu prema životinjama. Sve donde dok smo ravnodušni prema patnjama životinja, a životinje i osjećaju i pate, imaju sve emocije koje imamo i mi. Pamte, sjećaju se, znaju da budu zlobne i da se igraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I posjetimo se naslova emisije. Raspisana potjernica za državljankom Srbije Olivero Milinčić, koja se sumnjiči kao kreator više korupcionaških afera u Budvi. Eksperti Evropske unije procjenjuju nivo medijskih sloboda u Crnoj Gori. Počela evakuacija migranata iz kampa i domeni. Lideri Rusije, Francuske, Njemačke i Ukrajine razgovarali telefonom o načinima za okončanje sukoba na istoku Ukrajine. Analiza ostataka tijela iz aviona Egyptaira ukazuje da se prije pada dogodila eksplozija. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama sutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.